Türkmensanyň meşhur estrada aýdymçylarynyň biri Nazir Habibow çekme üçin ýygyderli neşe satyn alypdyr diýilip tutsak edildi. Bu barada Türkmensanyň döwlet ýetirliginäki Altyn Asyr telekanalynda habar berilýär. 4-nji oktýabrda Türkmen telewizionasynda görkezilen Watan habarlar gepleşiginde neşe terişdelerini bir kanun ýurda getirenle ýa-da onu satyn alandygy aýdylýan 10-dan gowrak adam görkezildi. Olar efirde öz ödlerini yazarıp çıkış ediyalar hem etti deyilyen cenayetleri boyun alıp baş hoşun işini ökünyendiklerini ediyalar. Türkmen televizyonasının resmi havarında yurtta neşe terişlerinin bir kanun dolaşığına ve neşe keşliğe karşı barlaşıksız görüşün alınıp barlayandığına karamadan haram işe baş hoşayanların tapılmağının gynandırıcı yağdaydığı belleniyar. Şeyle de havarda olorun bu yaman pikirleri başa varmadı deyilyar. Cenayetçi ýa-da haram işe baş şoşan diýilip adlandyrylyp Türkmen telewizionasynda çykyş etdirilen 10 aýatyň biri 1988-nji ýylda doğulan Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy tanymal aýdymçy Nazir Habibow bolup, ol çekme üçin neşe terişdeleri bolan triýeri ýygyderli satyn alandygyny aýdýar. Şeýle dol şeýle biderek hereketleri bilen öz ene atasynyň maşgalasynyň we çağlarynyň ýüzünü ýere salandygyny belleýär. Haram yol bilen gadanç etmekçi bolýanlar diýilip aýplanýan ýene ikraýat Mary welaýatynyň Oğuzhan etrawynyň ýaşaýjylary Salim Alimow we Rustam Salimow bolup, olar öz towasynda kontrabanda yollar arkaly Türkmensanyň çäýine 7 kilogram 665 gram triýegi we 40,081 gerdejik tramadol dermanyny bir kanun geçirjek bolandyklaryny boyun alýarlar. Aýplanýanlaryň ýene biri aşyrgelli Pattyýew bolup, ol ýurtda Arasa halal dähmetin hüzirini görüp yaşama ähli mümkinçiliklerin bardığına diyar. Emal ödünün kanuna karşı hareket edendigine, kontrabanda yolu bilen Türkmensanı 21 kilogramdan gowrak triýegi bir kanun geçirmekçi bolunduğunu tasdiklaýar. Türkmen televizyonasında çıkış ettirilen raýatlaryň beýleki biri Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Ýusup Mämiýew bolup, Onun öz yaranları Qurban Murat Tırrikov, Nur Muhammed Atayev, Allah Murat Uradgeliyev, Bayram Hayitov, İldar Arslanov, Qurban Mehmet Borcakov, Bayram Murat Arasçiyev dağlar bilen Tiriyek neşe terişdesini bölüklere bölüp satmakçı bolonlarında saklanandığı aydılyar. Türkmen metbuatını cenayet edenlikte ayplanyan şol adamların etti deyilyan günahlarının nähil ve haçan anıklanandığı hem de olar bilen bağlı sud işlerinin geçirilip geçirilmeyende varada taqiq maglumat berilmeyar. Şol bir vaqtta devlet eyçiliginäki televizyonyanın havarında bu rayetlerin bir kanun kazanandığı aydılyan emlaklarının goz olmasız edilendi aydılsa da olara mundan beylek nämenin garaşyandı hakta hem açık cikmecik maglumat berilmeýär. Döwlet mediasynda görkezilen bu gepleşikde şol adamlara yünkülýän aýplamalaryň nä derejede esaslydygyny ýa-da däldigini garaşsyz çeşmeleriň kömegi bilen tasdiklatmak ýa-da inkar ettirmek başartmady. Ýerelerini aýsak Türkmensanda häkimetler tarapyndan ol ýa-da beýleki düzgün bozmada aýplanýan käbir raýatlar wagtal-wagtal özlerine garşy görkezme berip telewizionada halka görkezilýär we köpçüligiň öňünde towa ettirilýär. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Mäki önümlerini bir kanun getirmekte aýplanýan. Şeýle de döwlet gullugynyň wezipesinden peýdalanyp para alandygy aýdylýan raýatlaryň bir näçesi kameranyň öňünde özlerini ýazaryp çykyş edipdiler.